Әуе толқынында азаттық радиосы. Армысыздар ардақты тыңдарман. Микрофон алдында Өміржан Әбдіхалықұлы. Руханият айдарымен беріліп келе жатқан хабарлар тізбегінің бүгінгі шығарылымы кинорежиссер Ермек Тұрсыновтың түсірілімі 12 шілде күні басталатын жаңа фильмі туралы болмақ. Азаттықтан алыстамаңыз. Кинорежиссер Ермек Тұрсыновтың 2009 жылы үлкен экранға шыққан Келін фильмінің төңірегіндегі дау әлі күнге дейін басылған жоқ. Келін фильмін сынаушылар бұл кинокартина қазақтың ұлттық болмысына қайшы келеді деп біледі. Алайда Ермек Тұрсынов алғашқы кинокартинасының сынға ұшырағанына қарамастан екінші жаңа фильмін бастап кеткенін мәлімдеді. Ермек Тұрсыновтың айтуынша, фильм өмірде болған нақты қылмыстық оқиғаның желісіне құрылған. Ол оқиға 2001 жылы Алматыда Бата банктің инкассаторлық машинасына жасалған қарақшылық шабуыл дейді режиссер. Және түсірілім жұмыстарын бастамас бұрын көктемнің жеті күні деген атпен кітап шығарғандарын киноны сол шығарманың желісі бойынша түсіретіндерін де Ермек Тұрсынов өз сөзінде айтып өтті.
Біз осы биыл келесі айдан бастап киноны бастаймыз. Алғашқы қадамымыз міне кітаптан басталады. Кітап орысша шығып жатыр. Мүмкін егер мүмкіндік болып жатса, біз оны қазақшаға аударып тағы шығаратын шығармыз. Оны қазір айта алмаймыз, белгісіз. Бірақ бірінші қадамымыз осы кітаптан басталады. Ол ертеңнен бастап магазиндерге түседі. Бағасы өте қымбат емес. Содан кейін келесі қадамымыз кино түсіреміз. Кино осы келесі айдың 12-ші шілде күні басталады. Бұл тек қана қазақтың киносы емес, қазақтармен бірге орыстардың кино деятелдері қатысатын болады. Қырғыз операторлар, содан кейін өзбектің атақты артисі Закиров деген атақты артист қатысады. Егер бәрі дұрыс болып жатса, бұйырса, келесі жылдың ақпан айында біз осы фильмді бітіреміз.
Ермек Тұрсыновтың жұмыс барысындағы атауы көктемнің жеті күні деп аталатын жаңа фильміне ресей актерлары түспек. Мұны режиссер экшн жанрында түсірілетін фильм Қазақстанда өзін-өзін ақтамайтын болғандықтан фильмді ресейдің кино нарығында сатуды жоспарлап отырмыз. Сондықтан да киноға ресей актерлары шақырылды деп түсіндірді Ермек Тұрсынов.
Біріншіден экшн жанрға егер бәріміз қарасақ, ол өте қымбат нәрсе. Қазір Қазақстанда біз бұл киноны ақтай алмаймыз. Шыны керек, қазіргі көрермендердің мүмкіндіктері, қазір Қазақстанның көрермендердің мүмкіндіктері қазіргі фильм экшндерді ақтай алмайды. Сондықтан біз оны негізгі Россияға апарып, сол жерде сатқымыз келеді, сол мәселе.
Алғашқы қадам ретінде оқиғаның ізімен көктемнің жеті күні деген атпен жазылған кітаптың авторларының бірі 2001 жылы БТА банктің инкассаторлық машинасына қарақшылық шабуыл жасаған қылмыстық топты бір аптаның яғни жеті күннің ішінде ізіне түсіп қылмысты ашқан полицияның арнайы жедел тобын басқарған Құрманбек Артықбаев. Құрманбек Артықбаевтың айтуынша 2001 жылы БТА банктің инкассаторлық машинасына қарақшылық шабуыл жасаған қылмыстық топты құрықтау оңай болмаған.
Мы впервые столкнулись очень организованной, технически подготовленной группой, на след которого выйти было очень тяжело.
Біз бірінші 2001 жылы техникалық және ұйымдасу жағынан өте мықты дайындықтан өткен қылмыстық топқа тап болдық. Бұл қылмысты ашу біз үшін өте қиын болды. Өйткені олар із тастамайтын кәнігі қылмыстық топ еді. Ол кезде атышулы қылмысты ашу жөніндегі жедел топқа басшылық етуім менің бұл қылмыстың әр деталіне дейін біліп отыруыма мүмкіндік берді. Ал қылмыстық оқиға ізімен әуелі кітап жазып, соның желісі бойынша кино түсіру туралы ұсыныс түскен кезде мен келістім.
Написать книгу, а потом по сюжету этой книги снять фильм. Я с удовольствием откликнулся просьбе Ермека Тұрсынова.
Деді Құрманбек Артықбаев. Ал режиссер Ермек Тұрсынов экшн жанрындағы фильмді түсіруге неліктен бел байлағанын түсіндірді. Ол өзі кейінгі жылдардағы жарылысқа толы экшн фильмдерді ұнатпаймын дейді. Режиссер ондай фильмдерде жалғандық көп деп есептейді.
Почему я пошел в этот жанр?
Неліктен мен бұл жанрға бардым? Біріншіден экшн жанры бұл өте танымал коммерциялық кино өнім болып табылады. Бірақ мен өзімнің жұмыстарымда бұрын ешкім айтпаған, ешкімнің назары түспеген бір дүниені көрерменге көрсеткім келеді. Бұл жанрда да сол жолды ұстанам. Екіншіден, экшн жанры атыс, шабыс, жарылыс сияқты көріністерден тұрады. Кинода бұл әрине болады. Бірақ қазір күнделікті ресейдің экшн жанрындағы киноларын көреміз. Шынын айтсақ, ресей киносы жалықтырды. Енді біз өз өнімімізбен осы экшн жанрына енуіміз керек. Алдымызда осындай тапсырма тұр.
Стоит задача вот такая.
Деді Ермек Тұрсынов. Ал Ермек Тұрсынов пен Құрманбек Артықбаев бірлесіп жазған көктемнің жеті күні деп аталатын кітапты жазу барысында авторлар арасында шығармашылық тұрғыдан келіспеушіліктер болғанын Құрманбек Артықбаев айтып отыр. Оның сөзіне қарағанда 2001 жылы БТА банктің инкассаторлық машинасына жасалған қарақшылық шабуыл туралы фильм түсіруге Ермек Тұрсыновқа дейін талай адам келген.
Когда первая группа до Ермека еще начали интересоваться.
Бұл оқиға туралы бірінші болып қызығушылық танытқан адамдарды полиция қызметкерлері оқиға туралы Артықбаев бәрінен жақсы біледі деп маған жіберіпті. Одан кейін де бірнеше адам келіп қызығушылығын айтты. жатты. Алайда Ермек экеуміз тіл табыстық. Сөйтіп мен оған бар білетінімді жайып салдым. Ал менің ойларымның көркем шығармаға айналуына Ермектің сіңірген еңбегі зор. Кейбір тұстарда дауластық, бірақ көбіне Ермектің айтқаны дұрыс болды. Кейбірінде менің айтқандарым жөнін тапты.
Большинство случаев Ермек был прав, а других я.
Деді Құрманбек Артықбай. Алайда Ермек Тұрсынов қолға алып отырған фильмнің негізгі мақсаттарының бірі Қазақстан полициясының қызметін көрсету екенін жасырмайды.
Имидж и репутация органов в последнее время, может быть даже не в последнее время, часто подвергается критике и часто справедливо.
Құрған мекемелерінің жиі сынға ұшырап жататынын жасырын емес, және әділ сынға ұшырап жатады. Мен фильм материалдарын жинақтау барысында қылмыстық оқиғаны ашуға және одан зардап шеккендермен сөйлестім. Бәрі бұдан 9 жыл бұрынғы оқиғада өзін алық шепте жүрген етіп көрсетуге тырысты. Бұл әрине түсінікті, бірақ полицияның арасында жүріп, олардың ішінде өзісіне берілген нағыз азаматтардың бар екеніне көзім жетті.
В наших органах действительно были и есть и до сих пор работают настоящие Шараповы.
Деді Ермек Тұрсын. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін хабарымызды одан әрі жалғастырып, Ермек Тұрсыновтың бұл фильмді неліктен Қазақ фильм киностудиясымен бірлеспей жеке түсіріп жатқандығына тоқталамыз. Азаттықпен бірге болыңыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үшірет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Режиссер фильмге арқау болып отырған қылмыстық оқиғамен танысу барысында 2001 жылы 18 мамырда БТА банктің инкассаторлық машинасына қарақшылық шабуыл жасаған қылмыстық топтың ұйымдасуы мен дайындығы жақсы болғанын аңдағанын айтады.
Вот в кавычках понравилась банда.
Тырнақшаның ішінде деп айтайын, маған Мұхлисовтың қарақшылық тобы ұнады. Түсінесіз бе? Қылмыстық әлем ол да өзінше дамып отырады. Яғни қылмыстық топтардың әрекет ету жолдары мен техникасы дамиды. Міне дәл сол 2001 жылы Мұхлисов бастаған қылмыстық топтың дайындығы жоғары болған. Олардың әрбірі арнайы маманданған адамдар десе де болады. Қылмыскерлердің арасында техниканың тілін білетін адам болған. Екіншісі машинаны шебер жүргізетін болған. Және олардың бәрі спорттың әртүрінен жетістікке жеткен. Ал қылмыстық топтың басшысы Мұхлисов бұл өзінше ешкімге ұқсамайтын адам. Жоғары білімді, айтпақшы мамандығы журналист және тамаша актер болған. Әрқандай іске шығар алдында гримделіп отырған. Осының бәрімен танысқан кезде оқиға менің көз алдыма кино болып елестей берді. Мұндай оқиғаға неліктен режиссерлар осыған дейін қызығушылық танытпағаны мені таң қалдырды. Тәуба, біз бірінші болып кірістік.
Слава Богу, мы первые.
Деді Ермек Тұрсын. Ал 2001 жылғы қарақшылық шабуылды ашу ісінде қылмыстық іздестіру тобын басқарған Құрманбек Артықбаев қарақшылардың басшысы Мұхлисовтың жеке жағымды қасиеттері бар екенін жасырмайды. Бірақ оның өмірге көзқарасы басқаша дейді Құрманбек Артықбаев.
Мұхлисовпен ең көп сөйлескен мен, өйткені оның өмірге деген өз көзқарасы болған. Ал бізде заңды бағынбай өзінің өмір жолымен жүріп, ол өзінің түсігі бойынша жасап жатқан тірлігімді дұрыс деп есептеген. Негізінде ол ынтасын, оның жігерін басқа жаққа бұрып жүрсе, одан жақсы қызметкер шығу болуы мүмкін, полиция қызметкері. Бірақ ол өз жолын басқаша таңдады, бізге қарсы жұмыс істеді. Былай айтып отырсаңыз, оның ақыл ойы жаңағыдай 5 адамнан топ құрып, оларды басқару, 2-3 жылдың ішінде ауыр қылмыстар жасап, қолға түспеуі, із тастамауы, оның бәрі әр адамның қолынан келе бермейді.
Ермек Тұрсынов әзірге жұмыс барысындағы атауы көктемнің жеті күні деп аталып отырған фильмдегі басты рөлді қазақ көрермендеріне келін фильміндегі мергеннің бейнесі арқылы таныс, Астанадағы Қалибек Қуанышбаев атындағы драма театрдың актері Қуандық Қыстақбаев ойнайтынын атап өтті.
Главную роль будет играть Қуандық Қыстақбаев. Это мой любимый актер.
Басты рөлді актер Қуандық Қыстақбаев ойнайды. Менің сүйікті актерім. Қуандықты өте күшті және талантты актер деп есептеймін. Көптеген режиссерлардың драмасы өз актер таба алмауында деп білемін. Ал мен өз актерімді таптым. Ресей актерларының ойнауы киноның коммерциялық екендігінен түсінікті шығар деп ойлаймын. Әрине бұл деректі фильм емес. Сондықтан көркем дүние болғандықтан ойымыздан көркемдік тәсілдер қосамыз. Мен бұл іспен бастан аяқ танысып шықтым. Енді қандай дүние шығатынын көреміз.
Весь в этом материале, мне кажется, я его полностью знаю, посмотрим, что из этого.
Деді Ермек Тұрсынов. Сонымен бірге Ермек Тұрсынов экшн жанрындағы фильм түсіру өз қалауы екенін және фильмге арқау болып отырған қылмыстық оқиғаға режиссер ретінде қызығушылығы болғанын сөз арасында атап көрсетті. Оның ойынша келін фильмі төңірегіндегі даудың көпке созылуы көрермендердің өнер танымы төмендігінен және келіннің сынға ұшырауын фильмге жасалған жарнама деп білемін деген Ермек Тұрсынов Қазақстан полициясының еңбегін суреттейтін фильм келін сияқты дау туғызып жатса қарсы болмайтынын жеткізді.
Егер келіннің рекламасы осы фильмде қайталанса, мен қарсы болмайтын едім. Бір жыл бойы келін туралы әңгіме қозғап, біраз сынға ұшырағаным бар, бірақ мен о жағынан ешқандай өзімді кем деп есептемеймін. Қайта мен қуанам. Егер күн жыл сайын біз Қазақстанда ондаған 20 фильм түсіреміз, бірақ бірде бір кино сонша сөзге тұрмайтын нәрселер сонша талқыланбайды. Ал келін туралы бір жыл бойы әлі де бітпей жатыр. Сондықтан егер осы кино Семайский не деп жатырмыз ғой, егер осы кино ертең өтіп шығып жатса, мен қарсы болмайтын едім.
Осылай деген Ермек Тұрсынов бұл фильмге Қазақ фильм киностудиясынан қатыспайтындығын айта келіп, аталған киностудиямен бірге жұмыс істемейтініне қуанышты екенін жасырмады. Дегенмен Ермек Тұрсынов жұмыс барысындағы атауы көктемнің 7 күні деп аталатын фильмнің бюджеті туралы нақты сан айта алмайтынын жеткізді. Оның сөзіне сүйенсек, фильмнің шығындары жеке қаржыландыру арқылы жүреді. Ал киноның жарнамасын мәскеулік тараптағы серіктестер өз мойнына дарына алып отырған көрінеді.
Қазақ фильмнен тыс жерде жұмыс істесең, ол жерде ешқандай жаңағы кедергі болмай жатыр. Кедергі деп айтып жатқаным, ол жаңағы жалпы біздің киномызда кәсіби мамандар жетпейді. Сен егер бөлек жұмыс істеп жатсаң, сен өз командаңды өзің жинайсың. Саған ешкім жаңағы біреулерді байланыстырмайды. Мынамен жұмыс істейсің, мынамен жұмыс істейсің деп. Сонан кейін командаңды өзіңді жинақтайсың да, сонан кейін әр кәсіби өзің уже дайын адамдарды қабылдайсың. Екіншіден ешқандай жаңағы талқылау, жоқ жерден жоқ іздеп, қайта-қайта отырыс жасап, жиындар жасап, майда шүйде нәрселер тынық-тынықтан кіріз деген ондай бұл жерде жоқ. Уақытыңды тек қана осы кино, осы жұмысқа ғана жұмсайсың. Біріншіден ол жерде қаражат жағынан үлкен қысым болды. Мәселен, біздің тобымызда кейбір адамдар 15 мың теңге айына алып тұрған. Қылмыс. Кино деген өте қиын нәрсе. Бюрократ кедергі көп, қағаз көп, біреудің артынан қуалап жүресің, мынаған қол қой, тізбектеп берсе оның бәрін біз білеміз. Айта береміз, бірақ ешқандай өзгерістер болмай жатыр. Сондықтан мен жеке етіп отырмын, жеке жұмыс істеп отырмын.
Қадірлі тыңдарман, осымен режиссер Ермек Тұрсыновтың түсірілімі 12 шілде күні басталатын жаңа киносы жайлы хабарымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.